Znanstveniki pred mikrofonom.
ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
Izstreljena evropska raketa Ariane 6. Shell povečuje proizvodno utekočinjenega zemeljskega plina. Zaključila se je stavka delavcev založnika Springer Nature. Nova raketa za enkratno uporabo, imenovana Ariane 6, ki jo je razvila Evropska vesoljska agencija, krajše ESA, v sodelovanju s podjetjem Ariane Group, je 9. julija opravila prvi polet. Raketa je bila uspešno izstreljena iz ESA-inega izstrelišča Kourou v francoski Gvajani, kar je bila hkrati tudi prva preizkušnja novo zgrajene izstrelitvene ploščadi. Raketa je v nizkozemljino orbito ponesla tovor majhnih satelitov in drug znanstveni tovor. Za razvoj rakete je bilo od leta 2010 namenjenih 2,815 milijarde evrov iz ESA-inega proračuna in 400 milijonov iz raznih privatnih virov. Let je vse do faze vrnitve na Zemljo potekal brez težav. Ob zadnjem žigu motorjev, ki bi raketo vrnil na Zemljo, je prišlo do prezgodne zastavitve motorjev. To je bila posledica napake v kontrolnem sistemu, ki je nenadoma znižal dovod goriva do motorjev, zaradi česar so se ti ugasnili. Motorjev na to niso mogli ponovno vžgati, zato je bila raketa obtičala v orbiti. Zadnji tovor oziroma eksperiment, kapsule za vrnitev na Zemljo, zato niso bile preizkušene. Vrnitev rakete iz orbite na Zemljo je ključna, saj tako minimiziramo število vesoljskih smeti. Evropa vse od upokojitve rakete Ariane 5 julija lani ni imela zmogljivosti za dostavo težjih tovorov v orbito. To vlogo dostave težjega tovora bo zdaj opravljala Ariane 6. Prva naročila je Ariane Group prejel že leta 2019. Poleg ESA-ine uporabe je raketa namenjena tudi komercialnim letom, kjer tekmuje z mnogo cenejšim tekmecem, raketo Falcon 9 podjetja SpaceX. ESA-ina raketa je za izstrelitve mnogo dražja od Falcona, saj je ni mogoče ponovno uporabiti. Kljub temu pa sta po zmogljivosti dostave tovora v nizkozemljino orbito to raketi primerljivi. Toda za Ariane 6 obstaja niša dostave tovora v višjo zemljino orbito. Zaradi učinkovitega vinči raketnega motorja lahko Ariane 6 ponese znatno težji tovor in visoko zemljino orbito kot Falcon 9 v konfiguraciji za ponovno uporabo. Francosko podjetje za komercialne izstrelitve Ariane Space je že naročilo 14 raket Ariane 6. Kljub temu, da se let ni končal po pričakovanjih, je takšen prvi polet znaten uspeh, saj je raketa odložila z satelitov pravilne orbite. Naslednji let Ariane 6 lahko pričakujemo šele leta 2025 s tremi zaporednimi izstrelitvami ESA-inih navigacijskih sistemov Galileo. Britansko naftno podjetje Shell je prejšnji teden sklenilo več poslov, s katerimi bo nadomestilo izgube utekočinjenega zemeljskega plina potem, ko je podjetje leta 2022 ukinilo obrate v Rusiji. Zemeljski plin tako postaja Shellov najpomembnejši energent, hkrati pa je fosilni gigant znižal investicije v obnovljive vire energije. Te so padle z 14% vseh investicij v letu 2022 na 11% v letu 2023. Shell je investiral v 10% delež v projektu Ruwais za predelovanje zemeljskega plina v Abu Dhabiju. Obrat naj bi do leta 2028 povečal proizvodno zemeljskega plina iz 9,5 milijonov ton na 15 milijonov ton letno. Fosilna multinacionalka prav tako investira v projekt Manatee v teritorialnih vodah Trinidada in Tobaga, kjer ima že 4 obrate za črpanje zemeljskega plina. Poleg tega je podjetje prejšnji mesec sklenilo pogodbo za nakup singapurskega podjetja Pavilion Energy, s čimer si bo zagotovilo večji tržni delež zemeljskega plina na svetovnem trgu. Z omenjenimi projekti Shell povečuje proizvodno zemeljskega plina za 25-30% do leta 2030. S tem se oddaljuje od namere znižanja izpustov toplogrednih plinov. Iz internih Shellovih poročil je razvidno, da podjetje dojema zemeljski plin kot kritičen energent energetske tranzicije. Na spletni strani so zapisali, citiramo, da nadomešča premog pri proizvodnji električne energije in zmanjšuje izpuste ogljikovega dioksida. Cilj, da bodo do konca desetletja znižali izpuste ogljikovega dioksida za 20%, so sedaj posodobili na znižanje med 15-20%. Direktor podjetja Shell, Val Sauvan, je v intervjuju za Wall Street Journal dejal, da verjame v fundamentalno vlogo nafte in zemeljskega plina in da profiti od prodaje fosilnih goriv ne bi smeli subvencionirati nizkooglični projektov. V začetku julija se je končala stavka zaposlenih v založniški hiši Springer Nature, ki se je pričela 20. junija. Britanski nacionalni novinarski sindikat, ki zastopa novinarje ter urednike, in založništvo sta dosegla sporazum glede zvišanja plač. Te se bodo postopno zviševale v roku 2 let. V skupni izjavi so zapisali, citiramo, zadovoljni smo s sporazumom, ki končuje stavko in se želimo pokloniti trudu, ki je prišel z obeh strani. Spoštujemo pomen znamke Nature in nadarjenega sodelavstva ter njunega pomena za širšo znanstveno in akademsko skupnost. S tem se je zaključila prva stavka v 155-letni zgodovini založnika Springer Nature. Stavka sicer ni povzročila prekinitev pri izdajanju znanstvenih revij. ZOFO sta pripravila Oskar in Luka.
ZOFA. Novice iz sveta znanosti.